V době pandemie právě očekáváme první pomoc od lékařských věd. Co mohou nabídnout v této chvíli a zejména pak v době, která bude následovat, obory jako hlubinná psychologie, teologie a filozofie? Měli by nám pomoci situaci, která je, a zejména tu, která teprve přijde, zvládat tím, že ji hlouběji porozumíme. Už jen málo lidí asi čeká, že po odeznění pandemie se pomalu vrátíme k normálu, do světa, jaký tu byl předtím. Musíme se připravit na to, že se vrátíme do změněného světa, který vyžaduje nové porozumění, velké změny v přístupu ke světu a životu. Nyní je čas k učení, čas přípravy na změnu. Obory vědění, jako je hlubinná psychologie, teologie a filozofie, nás mohou naučit jedné věci. Vnímat události jako symboly. Vnímat to, co se nám jeví, jako poukaz k hlubšímu, skrytému smyslu. To předpokládá umění meditace, kontemplativní přístup a velkou intelektuální kázeň, abychom nepodlehli pokušení příliš rychlých odpovědí, které by byly jen projekcí našich osobních přání a strachů. Co je důležité, je očím neviditelné, říká Malý princ v půvabné Exupéryho knížce. Neviditelná ruka nepatrného viru uvedla do chaosu větší část naší planety než kterákoliv pohroma v dřívějších dějinách. Koronavirus je obrazem a symbolem planetární nákazy, která nezná a nerespektuje naše hranice mezi národy, kulturami a náboženstvími. Zdržme se pokušení je rychle pojmenovat a najít jednoho viníka, často někoho z našich ideologických nepřátel či jevů, které jsme už předtím připisovali všechno zlo. Papež František a generální tajemník Organizace spojených národů vyzvali politické vůdce národů, aby zastavili epidemie válek, násilí a nenávisti a společně usilovali o překonání současné krize. Jistě to učinili s nadějí, že zkušenost spolupráce přes politické hranice může alespoň trochu inspirovat i změny v morálním klimatu světa, až pandemie zmizí. Ano, čekáme na první pomoc v podobě účinného léku. Ale skutečně účinným lékem na nákazu, kterou současná pandemie symbolizuje, může být také cosi očím neviditelného, co se šíří nákazou v mezilidské a kulturní komunikaci. Jedním jménem tohoto léku může být solidarita a empatie. Jako teolog přemýšlím o několika jménech, které tomuto léku dala křesťanská tradice. Ale skoro se bojím je vyslovit, aby v tom okamžiku moji posluchači nezareagovali podobně, jako v určitém okamžiku to udělali Athéňané na pahorku Areopág, když jim Pavel chtěl konečně říci něco bližšího o onom neznámém bohu, kterého oni uctívali anonymně s respektem k jeho anonymitě. Ano, dnes jsme my křesťané znovu v situaci apoštola Pavla na Areopágu, o kterém čteme ve Skutcích apoštolů. Mluvíme k lidem, kteří nezdílejí naši víru, nicméně i oni mají své bohy a mají snad i místo pro tajemství neznámého boha. Bojím se vyslovit těch několik jmen, jimž křesťanská tradice označuje ono jediné podstatné unum necessarium ze dvou důvodů. Obávám se totiž, že jsme my křesťané s těmi slovy zacházeli tak, že jim lidé už mimo naši komunitu, mimo naši jazykovou hru už vůbec nerozumějí. Bojím se ale ještě více těch křesťanů, kteří tato slova běžně a příliš lehce používají a proto často podléhají iluzi, že jim rozumějí. Slova, jimž se musíme učit znovu porozumět, tedy objevit onen skrytý hlubší význam, který se za nimi skrývá a který tato slova podobně jako každý symbol zároveň odkrývají a zakrývají, jsou různá, ale v podstatě ukazují k jednomu tajemství, tajemství hlubinného rozměru skutečnosti. Jsou to slova víra, naděje, láska, milost, Boží království, Boží život v člověku. Sotva je vyslovíme, můžeme čekat od našich pohanských posluchačů podobně ironická slova, která uslyšel Pavel od těch odcházejících Ateňanů. Poslechneme si tě někdy později. Vlíčení této scény v Novém zákonu je poznámka hordce těch, kteří zůstali, aby poslouchali a přemýšleli dál. Jeden z nich byl jistý Dionysius. Mnohem pozdější legendy si stotožnili tohoto Dionýza s raně středověkým autorem mystických spisů, které se proto těšily téměř apoštolské autoritě. Ano, jsem přesvědčen, že i dnes, když se pokusíme znovu a hlouběji porozumět těmto základním pojmům křesťanské tradice, nám právě poklad křesťanské mystiky, tedy zkušenosti víry, svatý Tomáš Akvinský mluvil o mystice jako o zkušenostní vědě, o víře, tak nám to pomůže mnohem lépe než katechismy a učebnice školské teologie. Věřím, že svět po koronaviru bude změněný, bude ekonomicky chudší, sociálně ještě komplikovanější, ale možná lidsky zralejší. Věřím, že i my křesťané, až se vrátíme do kostelů, budeme lidsky a křesťansky zralejší. A že budeme schopni nejen křesťanům nabídnout spiritualitu odpovídající na výzvy této doby. Jeden precedens už tady je. Když se po hrůzách první světové války vrátili muži ze zákopů pod kazatelny, pochopili alespoň někteří kazatelé, že už jim nemohou nabízet sladké zbožné fráze o mocném a dobrotivém panovníkovi na nebi, ani tradiční a původně pohanské teorie o neměnné lidské přirozenosti. Oni zakusili hloubku Ježíšovy opuštěnosti Bohem na kříži a také viděli radikální krizi lidství, viděli na vlastní oči, jak mezní dějinné zkušenosti nutí hledat hlubší odpovědi na otázku, co činí člověka člověkem a jak člověk, dosud chápaný jako rozumný živočich, animál racionále, v peklech dějin se radikálně proměňuje. Na co nedala odpověď ani protestantská liberální teologie, ani katolická novoscholastika, to nově tematizovala existenciální filozofie a literatura, to nově vyjadřovala hudba a výtvarné umění a také nová teologie. Ze zkušenosti kněží, kteří na vlastní kůži zažili utrpení na válečné frontě, se zrodila například teologie Paula Tillicha či Teilhara de Chardin a později v dopisech Cely smrti za druhé světové války Dietricha Bonhoeffera. Zkušenost holokaustu prohloubila myšlení řady židovských náboženských filozofů. Nyní bude úkolem teologů v podobném duchu promýšlet duchovní výzvy té doby, která stojí před námi. Je třeba promýšlet teologii a spiritualitu globálního světa, světa globální komunikace kultur, avšak zároveň světa globálně ohroženého a zranitelného. Ekonomická a politická globalizace bez globalizace soucitu a solidární lásky svět spíše ničí, než skutečně sjednocuje.